نهلوي كنتات إثيوبيا دهسسة كت كلتا عايز حزناتكم قريبنا لنا كمسرتي حوحات أتو قديز راسيون الديمقراسية ويبارتي تقرأي تاند بمروكال كمون تحقا قزي بروفيسر أبرها تخلوكا بيراوي بايتو عباي تقرأيهم وهدات إلوادك مرقز حوحات استأساسر قدات تلا علم الله بترسلتان يو نخلت يوم عايز عادمو أزاربوهم اتخطع أتو قديز راسيون بزبلو إجمر
أراي ውህድ ፓርቲ ምስጣር ማለት አድ አይነት አርአያታት ሂዝካ ኣብ ፖለቲካ ይኹን ኣብ ኢኮኖሚ ኣብ ማሕበራዊ ምህዳታት ኩሉ ተሰማሚዕኻ ጥርሉፍ ዝኾነ ዝተማእኸለ ኣካይዳ ምግባር ማለት እዩ። ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ኣካይዳ ብግንባር ተኮይኑ በብግንባሩ ዘለዎ ሓይልታት እናይ ባዕላት ምሳነ ዝውስንሉ ዘይተጠርነፈ ዝተፈላለየ መርገፅታት ዝውሰደሉ ኩነታት እንዳርኣና ዝመፃናሉ ኩነታት ስለዝኾነ ናብ ከምኡ ዓይነት ደረጃ ንምብፃሕ ፈተነታት ምግባሮምን ናብዚ ደረጃ ምብፅሖምን ሓደ ኣወንታዊ እንጣሽ ምለዎ ካንተተባሃለ ብወገነይ እቲ ግንባር ንባዕሉ ተዋሂዱ ሓደ ሓሳብ ሰጢሙ ክመፅእ ዘይምኽኣሉ ኣብ ውሽጡ ዝተፈላለየ ኣረኣያታት ምህላው ርኢና። ብፍላይ ህወሓት ነዚ መንገዲ እዚ ከምዘይተቐበሎ ፖለቲካዊ ዕላማ እውን ከምዘይተቐበሎ ርኢና። ኣብዮታዊ ዲሞክራሲ ከም ዝገደፍዎቶም በተን ኣሕዋት ፓርቲ ዝብልዎን ሲስተር ፓርቲስ እንዳተረኣየ ዝመፀ እዩ። ስለዚ እዚ ከይድ እዚ ነተን ኣጋር ፓርቲ ዝበሃላውን ሓዊሱ ተጠናኺሩ ዝመፅእ ሓይሊ ምዃኑ ንርኢ። ከም ፓርቲ መጠን ጠናኸረ ኣለኹ ማለት እዩ። ካልእ ግን ኣነ ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት ቁርተ ግዳሲ ኮይኑ ዝርአየኒ ዘሎ እንታይ እዩ? ከም ፓርቲ መጠን ኢህአዴግ ናብ ዝለዓለ ውዳበ ተሰጋጊሩ ኣለኳ እንተበልኩ እቲ ኩነታት እቲ ከጠናኽሮ ዶ ይኽእል ከዳኽሞ ይኽእል ካልእ ዘይተሓሰበ ብፅብፃርቶ ከምፅ ይኽእል ዝብል ኣብኡ ቁርተ ዝሕስበኒ ነገራት ኣሎ።
እንታይ ማለት እዩ?
ንምንታይ እዩ
እንታይ ማለት ካ እዩ
ከምንታይ ይሕስበኒ ማለት ከምዚ ዓይነት ጥሙር ፓርቲ ክትፈጥር ከለካ በብተን ሪጅናት ንኣብነት ኣብ ኦሮሞ እንተወሲድካ ናይ ካልኦት ተቃወምቲ ሓይልታት ኦኤልኤፍ ወይ ካልኦት እዚ ፓርቲ እዚ ናይ ኦሮሞ ጥቕሚ ኣይሕልውን ናትና ኢንተረስት ዘይሕሉ ፓርቲ ኢሎም ከዳኽምዎ ዝኽእሉ ኩነታት ምንቅስቃሳትን ጎነፃትን ክፈጥር ይኽእል እዩ። ኣብ ዓፋር ከምኡ ወይ ኣብ ትግራይ እውን ባዕሉ ናይ ትግራይ ምንፃር እውን ባዕሉ ሓደ መዳኸሚ ሓይሊ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከምኡታት ዝመሰሉ ብሄራዊ ፓርቲታት ስለ ዘለዉ ነዚ ውህድ ፓርቲ ብኣሉታዊ ዓይኒ ክርአ ብምግባር ካብቲ ሕብረተሰብ እውን ክንፅልዎ ክእሉ እዮም ዝብል ግምት ኣለኒ።
ኣራይ ክመለሳካ
ካልኣይ ኣብኡ ዘሎ ናይ ሕጋዊ ሽግራት እውን ኣሎ።
ክመፅእ ኣቶ ግደይ
ንሱታት ከብል ሕራይ
ሕራይ ኣቶ ኣብርሃ እቲ መስርሕ ከመይ ተኸታቲልካዮ?
ርግፅ ከምቲ ኣቶ ግደይ ዝበሎ ውህደት ብባዕሉ ኣብ እንታይ እዩ ዝፅላ ኣይኮነን። ብግንባር ደረጃ ዝነበረ ፓርትታት ኣብ ልዑል ምትእማን ክበፅሓ ከለዋ ናይ ሓባር ፕሮግራም ሃልይዎን ናይ ሓባር ሕገ ደንብ ሃልይዎን ናብ ሓደ ኣካል ዝቕየራሉ መስርሕ እዩ። ስለዚ ምዋሃድ ዝብል ብባዕሉ ከም ስታይ ዝረአ ኣይኮነን፣ ሕማቅ ኣይኮነን። ግን ውህደት መዓዝ ኣብ ምንታይ ኩነታት ዝብል ምርኣይ ግን ኣገዳሲ ይመስለኒ ማለት እዩ። ቅድም ክብል ኣብ ናይ ህወደግ ፅላል ተፀንቢረን ዝነበረ ፓርቲታት ውሽጣዊ ጉዳያትን ብዘይገድስ ግን ንደገ ከም ሓደ ኣካል ናይ ኣተሓሳስባ ሓድነት ዘለዎም ስኢሉ ነቲ ማሕበረሰብ ዝረአዮ ነይሩ። ግን ካብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ናብዚ ብፍላይ ከዓ ካብ ዝሓለፈ 17 ዋርሕ ናብዚ ጥቕሊሎም ክረዳድኦ ዘይኽእሉሉ ደረጃ ሓደ ዝተደቕሎ ሓደ እናወፀ ዝኹንን ኣሉ ስቑኢሉ ብውሽጣ ውሽጡን ዘይኮነስ ብግልፂ ብሚድያታት መቢሎም ናብ ምኩናን ደረጃ ተሰጋገርሉ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ኩነታት እዚ ውህደት ምክክያድስ ኣግባብ ድዩ ኣይኮነን ዝብል እቲ ዋና መዘራረቢ ክኾን ዘሎ ይመስለኒ። ስለዚ ኣነ ስቁ ኢሉ ንባህዩ ኣለው ተዘይኮይኑ ውህደት ሄዘድላየ ኣይነበረን ልክዕ እውን ኣይኮነን። ከምቲ ኣቶ ግደይ ዝበሎ ሕዚ ዘሎ ውጥረት ብፍላይ ምስ ናይ ምርጫ ተታሒዙ ዘሎ ትኩሳት ይወደክ ኣፈላላየ ፅዩ ሓደ ከፍ ኢሉ ብጣዕሚ እቶም ጫፍ ወፅኦም ምርዳእ ዝኽእልዎ ዘለው ተረዳድኡ እቲ ምርጫ ኣሕሊፉ ድሕሪ ምርጫ ተዝግበርቲ ውህደት ኣገዳሲ ነይሩ ኢሉ ሓስብ ግን ኣብቲ ምውህድ ቅንዕና ስለ ዘይብሉ ናይ ፖለቲካ ቁማር ስለ ዘለዎ እዚ ክኸውን ኣይከኣለን ማለት እዩ። ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ዝህዚ ክዋሃድ እየ ዝብል ዘሎ ሓይሊ ዝተረዲእዎ ተሰይተረድኦን ናብ መንቀረቅሮ ኣትዩ ባዕሉ። ስለዚ በቲ ዝኣተወሉ መንቀረቅሮ ክኸይድ ተኽኢሉ ናይ ፖለቲካ ስልጣኑ ስለ ዝስእን ካብ ዝህዚ ዘካይዶ ዘሎ ኣማራጭ ወፃኢ ካሊእ መንገዲ ዘሎ መሲሉ ስለ ዘይስምዐኒ ትክኸውን ዝግብኦ ኣብ ብጣዕሚ ዝሓመቕ ውሳነ ኮይኑ ዝውስኖ ዘሎ እዩ። ስለዚ እቲ ውህደት ካበላዕሉ ብስሩ ጠና ስለ ዘይብሉ ለውጢ ከምፅኢ ኢለ ኣነ ኣይሓስብን። ነዛ ዓዲ ዝፈለግ ካይዳ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ኣራይ ኣቶ ግደይ ምስ ተመክሮካ እያ ዝሓተካ ዘለኹ እሞ ካብ ተምሃሮ ምንቅስቃስ ጀሚርካ ድሓር ፓርቲታት ፖለቲካዊ ፓርቲታት እውን ምስ ምቅልቃለን ድሓር ዝተፈጠረ ምዕባለታት እውን ኣብ ግምተት ኢኻ እዚ ናይ ፓርቲታት ናይ ኢህወደግ ምግምማዕ ሕወሓት ካብቲ ግንባር ምውፃእ ናይ ባዕላ ሰልፍታት ናብ ሓደ ምምፃእ ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ካብ ደገ ምእታው እቲ ኩነታት ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢልካ ክትገልፀልና ትኽእል?
እቲ ውድባት ምብዛሕ ተፈጥሮዊ እዩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ማዕቢ ዘለዎ ሕብረተሰብ ገና ዲሞክራሲ ኣርዩ ዘይተደላደለሉ ከባቢ ብዙሓት ፓርቲታት ክህልዋ ናይ ግድን እዩ። ግን እዚ ከይዲ እዚ ልሙፅ ገይሩ ንክሕልፎ ዝኽእል ኩነታት ኣብቲ ጀማምራ ፅቡቅ ጅማሮ ነይሩ ዩ ኣለው እውን ኢለ ግምት። እንታይ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዛ መድረክ እዚኣ ክንገብራ ንኽእል ዲሞክራሲያውን ፍትሓውን ርትዓውን ምርጫ ምክያድ እያ ከም ዕላማ ተታሒዛ ነይራ። ነዚ ዘግብር ከዓ ዕንቅፋታት ክኾኑ ዝኽእሉ ብሕጊ ይኹን ብካልኦት ቅርፂ ናይ ድርጅታት ይኹን ክቅየር ዘለዎ ነገራት እንዳቀየርካ ሰላማዊ መንገዲ ብዲሞክራሲያዊ ምርጫ ዝካየደሉ ኣግባብ ናይ ምግባር እዩ ተኸይዱ ነይሩ እና በዚ እቲ ዘድሊ ምትእኽኻባት ምጉጅጃላት ምትኣሽምታት ኣሎ ኣብቲ ከይዲ ኣነ ሕቶ ምልክት ዘተኽዎ ሓደ ነገር እንታይ እዩ እቲ ምርጫ ናይ ግድን ብእዋኑ ክካየደ ኣለዎ ዝብል ናይ ህደግ ኣረኣያታት መብኡ ግድን ክኸይድ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ዕንቅፋት እዩ ዝኣምን ባዕለ ምክንያቱም ኮነኤልካ ነቲ ድሓር ዝመፀ ሓይልታት ከይደራጀ ዘግብር ግዜ ከይሃብካ ቅድም ተደራጅና ዝፀናሓና ሓይልታት ናብ ስልጣን ክንመፅ ኢና ዝብል ሂሳብ ዘለዎ ካይዳ ስለዝኽለ ነቲ ነገር ክዕንቅፎ እዩ ዝብል ስጋዕት ኣለኒ።
ኣቶ ግደይ ይቅረት ኣቶ ግደይ ምርጫ ክናውሓሎ ዝብል መርገፂ ድካሒዝካ
እዎ ከምኡ ዝብል
ሕራይ እሞ
እንተለኩካይዳ ኣብ ከምዚ ስለ ዘሎ
ድሓን ድሓን ክመፀካ የ እቶም ካልኦት ወገናት ክካየድ ኣሎ ኢሎም ዝምግቱ ሰባት ምርጫ እንድሕር ዘይተካይዱ እቲ ሕጋ መንግስቲ ዝፈቐዶ ግዜ እንድሕር ሰጊሩ እቲ ሃገር መንግስቲ ኣልቦ ወይ ከዓ ሕጊ ዝፈቕዶ መንግስቲ ስለ ዘይህልዋ ናብ ዕግርግር ክንኣቱ ኢና ኢሎም ይሓቱ እሞ ከምቲ እዞም ሓይልታት እዚኦም ዝብልዎ ሕጊ ተጣሒሱ ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ ኣልቦ መንግስቲ ዶ ኣየትርፋን ዝብል ስጋኣት የብልካ
እወ ናብ ኢንፋክት ፅቡቅ ምዝና ሕጂ ዘሎ ናይ ውህደት ኣካይዳ እውን ሒደ ክወስ ተካየድ እንታይ እቲ ተኣሽሙ ኣብዚ እዋን እዚ ዘለና ናይ ለውጢ እዋን እዩ። እቲ ሕጋዊ መንገድታትን ተኸቲልና ኣይኮና ንኸዶ ዘለና እቲ ብሕጊ ዝተመረፀ ፓርላማ ይኹን መንግስቲ ተቐባልነት ሲኢኑ ዝተደፊኡ ለውጢ ከምዚ ዝተገደደሉ ኩነታት እዩ እና ነዚ ለውጢ ክሰማዕ ዝኽእል ናይ ኣመራርሓ ለውጢታትን ክህሉ ናይ ግድን እዩ እና ጣሽሙ ንምንዋሕ እቲ ፓርላማ ከናውሖም ካለ ዋላ ሓንቲ ሽግር የብሉን ከናውሖ ክእል እዩ ግን እንተዘይገበረ እውን ብመሸጋገሪ መንግስቲ ጌርካ ክትሓልፎ ዘለካ ከይዲ እዩ ክኸውን ዝኽእል። እዚ ሕዚ ናይ ውህደት ኩነታት እውን ዘምፀና ዘሎ ናይ ሕጊ ዳይላማ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ዝምስረት ዘሎ ውህድ ፓርቲ ሓድሽ ፓርቲ ኢህአደግ ኣይኮነን ክንክገዝእ ማንዴት የብሉ።
ኣብርሃም እንታን ኣብታ ናይ ምርጫ ጉዳይ ርእቶ ክብደልየ ኣለኹ እሞ ሰሚዕካ ኣለካ ግደይ እንታይ ከም ዝበለ ብዛዕባ ምንዋሕ ምርጫ ኣብርሃ ከንታይ ምበልካ?
ብመሰረቱ እቲ ዋና ነቲ ዓዲ ኣብ ሓደጋ ክእትዋ ይኽእል እዩ ዝብሉ ኣነት ኣቶ ግደይ ዝበሎ እዩ ኣብ ለውጢ ስለ ዘለና እዚ ዝፈጠረ ከዓ ሽግር መንግስቲ ክንምስርት ንኽእል ኢና ፓርላማ ተደልዩ እቲ ምርጫ ከናውሑ ይኽእል እዩ ዝብል እዙ ቲ ሓደገኛ ባዕሉ እቲ ናብ ፀገም ነቲ ዓዲ ክርግርካ ይኽእል ዝብል መን እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ እዩ እዚ መን እዩ እቲ ናይ ህዝብ ለውጢ ኩሉ ነገራት እናደራማመተ ክኸይደሎ ዝብል ዘሎ መን እዩ ከምኡ ክኸውን የብሉን ዝብል ሓይል እኒኤው ኢትዮጵያ እቲ ሄዚ ዝግበር ዘሎ ለውጢ ሕገ መንግስቲ እንተይደርመስካ ሕገ መንግስቲ እንተይወቃዕካ ክካየድ ዝኽእል እዩ። ነዚ ሕገ መንግስቲ ንምፍራስ መርህ ገይሩ እንተመፅኡ ግን ካሊእ ፀገም ከምፅ ዝብል ሓይሊ ከዓ እኒዮ ማለት ስለዚ ሕገ መንግስቲ እዚ ክፈርስ ኣብ ለውጢ ስለ ዘለና ክብል ዘለዎ መን እዩ ህዝቢ ክብል ዘለዎ ህዝቢ ከመይ ይብል ከዓ ብቲ ሕገ መንግስቲ ተቐሚጡ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ማእኸል ተኣኪብካ ሕገ መንግስቲ ከምድላይካ ጌርካ ፍሪስካ ግዛዕምዛ ዘብል ሓደገኛ እዩ። ንኣብነት ኣብ ትግራይ ሕገ መንግስቲ እዚ ብዝኾነ መልክዑ ክፈርስ የብሉን ክፅገን ግን ይኽእል ክመሓየሽ ግን ይኽእል በቱ ባዕሉ ዘቐመጦ ናይ መመሓየሺ መንገዲ ዝብል ብርክት ዝበለ ሓይል ኣሎ ማለት ኣብ ኦሮምያ እውን ብርክት ዝበለ ሓይል ኣሎ ኣብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ እውን ብርክት ዝበለ ሓይል ኣሎ። ስለዚ ሕጊ ምፍራስ ተጀሚርካ ኣበይ ጠጠው ከም ዘብል ኣይፍለጥን እዚ ኢለ እቲ ናይ ምርጫ ዝኾነ ሓይሊ ነዚ ናይ ምርጫ ዝተቐመጠሉ ገደብ ክጥሕስ ዝኽእል የለን እዚ ምስ ትገብር ብኣ ካብኡ ተለካ ሕገ መንግስቲ ተፍርሶ ኣለካ ማለት እዩ። ሕገ መንግስቲ ክፈርስ ዘይደለ ኣካል ከዓ ኣብዚ ሕቶ ክኽእል እዩ። ስለዚ ክኸውን ዝግብኦ ሕጊ ምኽባሪት ናይ መጀመርያ ኣብዚ ከይንሳሓት ብስሩ ሕሰወሉ እውን ዘለዎ እንድሕር ምርጫ ዘይተኻይዱ ዝኾነ ኣካል ሌጂትሜት ዘይኮነን ኢትዮጵያ ከመሓድር። ስለዚ ናብ ህኮት ናብ ዕግርግር ኢና ንኣቱ ማለት እዩ። ሌጂትሜትድ ዝኾነ ኢህአደግ ናይ ዓለም መንግስታት እውን ኣፍሉጠ ሂበን ናይ ዲፕሎማሲ ርክብ ዘካይዳሉ ዝነበረ ኢህአደግ ኣብ ዘለዎ እኳ ዝኩሉ ዕግርግር እናተፈጠረ ሌጂትሜትድ ዘይኮነ ሓይሊ ነቲ ምርጫ ኣናዊሑ ነቲ ሕገ መንግስቲ ሸርሺሩ ምስ ዝመፅእ ግን ሓደገኛ ኩነታት ከም ዝኽሰት እየ ኣነ ክድምድም ዝኽእል። እዙይ ብስሩ ነቢይ ምዃኑ ውነ የድልዮ ዘኒ ህዚ ጭቡጥ ኩነታት ርኢኻ ጥራሕ ምድምዳም ዝኽእል እዩ።
ግደየ እቲ መስርሕ ይኸይድ ዘሎ ሕጋዊ መስርሕ ተኸትሉ ኣይኮነን እቲ ፓርላማ እውን ከመሓሸ ክትብለና ከለኻ ምስቲ ክተልዕሎ ዝደለኻን ዘቋረፅ ኩኻን ክተተኣሳስሮ ደሌካ እየ ሕጋዊ ኣካል ብዛዕባ ምኳን እየ ክሓተካ ደልዮ እሞ ነቲ ሃገር ይመርሓ ዘሎ ይወደግ ድዩ ወይስ ሓድሽ ዝተፈጠረ ብልፅግና ፓርቲ ዝበሃል እዩ? መን እዩ ዝመርሓ ዘሎ?
ሕገ ደንቢ ክንክተል ኣለና ዝብል ሕቶ ቀዳማይ ነገር መን እዩ እቲ ሕገ ደንቢ ክንክተል የብልና ዝብል ዘሎ ዝብል ነገር ተንፂኻ እዚ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ንዓና ክውክለና ይክእልን ኢሉ ንዓብ ተላዒሉ ተደፊኡ ኮይና ዝለውጡ ዝመፅ ዘሎ ኣይትውክለናን ተባሂሉ።
ስለዚ ግን ናይክለናን መሰረታዊ ነገር ዶክኾን ይኽእል ኣብ ሕጊ ማ መሰረት ጌርና ንዘራርባኣቶ ግደይ ኣብቲ ነቲ ዝነበረ ናዕቢ መወገሲ ብዘይገድስ ነቲ ዝነበረ መንግስቲ ዶፊዮ ውዲቕዎ ማለትስ ኣይትውክለናን እዩ ዝብል ዘሎ ሌጂትሜት እዩ ኢና ክንብል ንኽእል ብሕጊ ማለት
እዩ። እቲ መንግስቲ ሪፎርም ክገብር ተገዲድ እዩ።
ልክ
እቲ ሪፎርም ዝገብሮ ከዓ ነዚ ዲሞክራቲክ ፕሮሰስ እዚ ከሳልጥ ዝኽእል መንገድታት ምፍጣር ማለት እዩ።
ብዛዕባ ሕጋውነት እስኪ ክንዘራረቡ እሞ ኣብዚ ሰዓት እዙይ ብልፅግና ፓርቲ ሓድሽ ፓርቲ ተመስሪቱሎ ሂወደግ ፈሪሱ ድዩ ኣይፈረሰን ኣይፈልጥን ፈሪሱ ኣይበለን መንግስቲ ወይ ቀፂሉ እውን ኣይበለን እንታይ ከም ዝብል እውን ንፅበ ኣለና እሞ ብዛዕባ ሕጋውነትን ቅቡልነትን እስኪ ንዘራረብ እቲ ሕገ መንግስታዊ ማለት እየ። ኣቶ ግደይ ቀፅል።
ኢህአደግ ዝነበረ መንግስቲ ንባህርናዮ እቲ ፓርላማ ንብሎ ዋላ መሪሕ ፓርቲ ዝነበረ ኢህአደግ ሕጂ ኮምፕሊትሊ ትራንስፎርምድ ኮይኑ ሓድሽ ውድብ እዩ ዝመስል ዘሎ። ኢህአደግ ይጠፍ ኣሎ ማለት እዩ። ኢህአደግ ከም ኢህአደግ መጠን ይጠፍ ኣሎ። ስለዚ እዚ ሓድሽ ፓርቲ እንታይ ዓይነት ማንዴት ሒዙ እዩ ክገዝእ ንቅድሚ ዝብል ሕቶ ክላዓል ብሕጊ ደረጃ እቲ ናልዕሎ ዘለና ሕቶ ከዓ ወል ቅድሚ ሕጂ በቲ ዝነበረ ተኣሽሙ ከም ቀፂለሉ እቲ ሪፎርም ኢልና ይብና ነርና። ሕጂ ግን እንታይ ማንዴት ኣለካ ነዚ ክትገዝእ ዝብል ክመፅ እዩ። ሓደ እንታይ ክብል እዩ ኣነ ጠንካራ ሓይሊ እየ ነዚ መንግስቲ እውን ሒዘ ፀኒሐ እየ ባዕለይ ክገዝእ እየ ግዜዊ መንግስቲ እውን ክገብር ክኽእል እየ ክብል ይኽእል እዩ። እዚ ናበይ ይወስደና ገና ዳይረክሽን እዚ ንፈልጦ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። እቲ ካልእ መንገዲ ድማ ወይ እምበኣር ትራንዚሽናል ገቨርንመንት ከዓ ንመስርት ምስቲ ኩሉ ተራ ዘለዎ ሓይልታት ኮይንና ትራንዚሽናል ገቨርንመንት መስሪትና ናብ ዲሞክራቲክ ፕሮሰስ ዝመፀሉ መንገዲ ምግበር ክበሃል ይኽእል እዩ። ኣየንኡ መንገዲ እዩ ክኸይድ ንቅድሚት ሓቢርና ንሪኦ ክኸውን እዩ። ብወገነይ ትራንዚሽናል ገቨርንመንት ክምስረት ኣለዎ ባህላይ
ኣብርሃ ናይ ኣቶ ግደይ ገምጋም ሰሚዕካ ኣለካ። እቶም ኣማራፅታት እውን ጠቂሶ ኣሎ ናትካርእቶ እንታይ እዩ
ብመሰረተ ሓሳብ እዚ እቲ ሕዚ ሓድሽ ፓርቲ እኒሄ ዝመስሎ ሓሳብ ሒዙ ክመፅ ይኽእል እዩ። ዝመስሎ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሕገ መንግስቲ ይቅበልን እውን ክብል ይኽእል እዩ በዚ መክኸድ እውን ክብል ይኽእል እዩ። እዚ ክብል ዝኽእል ግን ምርጫ ምስ ተዓወተ እዩ ማለት እዩ። እዚ ሓድሽ ፓርቲ እዚ ክሳብ ብምርጫ ዘይተዓወተ ዝገብሮ ዝኾነ ናይ ለውጢ ስራሕቲ ግን እዚ ፓርቲ እዚ ቅቡልነት የብሉን ማለት እዩ። እየ ስጋዊ እዩ ሓደ ብኢህአደግ ኣፍሪሰየ እየ ለውጠየ እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ሓድሽ ፓርቲ እዩ። ሓድሽ ፓርቲ ዝመስሎ ተሓሳስባ ሒዙ ክመፅእ ልክዕ እዩ ይኽእል እዩ። ምስ ዲሞክራሲ ፀባ የብሉን። እዚ ክገብር ዝኽእል ግን ምርጫ ምስ ተካየደ ኣብ ምርጫ እንተተዓዊቱ እንተደልዩ ትራንዚሽናል ገቨርንመንት ከካይድ እየ ኢሉ ሕገ መንግስቲ ቅይር እየ ኢሉ ህዝቢ ኣሚኑ ናብ ባይታ ወሪዱ ክኸይድ ይኽእል። ቅድሚ እዚ ምርጫ እውን እናናዋሕካ እንደገና እውን እቲ ሕገ መንግስቲ ምፍራስ ቁሉዕ ኣምባገነንነት እዩ። ቁሉዕ ኣምባገነንነት ከዓ ኣበይ ምዃኑ መጨረሹ ኣይፍለጥን። እዚ ንክገብር ስልጣን ዝሃቦ የለን። ስለዚ ዘህዚ ውህድ እዩ ግዛዕድ ንብሎ ዘለና ፓርቲ ሓድሽ ፓርቲ እዩ። ሓደሽ ተእትዩ ነባራት ዝወፅሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ማለት እዩ።
እዚ መደብ እዚ ሶኒ ክንቅፅሎ ኢና ንኣጋሽና ኣዚና ነመስግን እምበ